γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 8 Νοεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επιτάπητο στήθενται ελληνοτουρκικά και κυπριακό. Δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος και χρόνος να γίνει ουσιαστική συζήτηση με τον Ερντογάν, επισημαίνει ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναφερόταν στην ολιγόλεπτη συνομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον τουρκομολογό του στο ίδιο τραπέζι με Μητσοτάκη Ράμα. Παραδειγματικές τιμωρίες σε μαθητές που καταστρέφουν λεωφορεία ζητούν οι οργανωμένοι γονείς. Ευρύτερο πρόβλημα στον κατασκευαστικό τομέα δημιουργεί απεργία στον κλάδο ετοίμου σκυροδέματος. Από την Δευτέρα κινδυνεύουμε κλείσιμο εργοτάξια. Δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ΡΙΚ, ανέλησε την πολιτική του στην εσωτερική διακυβέρνηση. Μεγαλειώδης νίκη του ΑΠΟΕΛ χθες στο ΓΑΣΥΠΗ. Κέρδισε 2-1 τη Φιωρεντίνα. 1-0 η Πάφος στην Αστάνα. Έχασε με 1-0 η Ομόνια στην Γάλλη. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής να γυρεί Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Συνάντηση στην Αθήνα έχουν αυτή την ώρα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν. Το πρόγραμμα που είχε δοθεί στη δημοσιότητα έλεγε ότι θα άρχιζε στις 10.30 το πρωί και εν συνεχεία στις 12.30 θα γίνονταν δηλώσεις. Σε συνεντεύξεις τους οποίες προηγήθηκαν οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες επιβεβαίωσαν με ήπιο τρόπο την απόσταση που χωρίζει Αθήνα και Άγκυρα, μεταξύ άλλων και στο Κυπριακό. Να ακούσουμε πρώτα την ανταπόκριση της Άννας Ανδρέου, της ανταποκριτρίας του ΡΙΚ στην Κωνσταντινούπολη, και στην συνέχεια του Αλφόνσου Βιτάλη, του ανταποκριτή μας στην Αθήνα.
Έκπληξη είδα σήμερα, να σας πω, τις εφημερίδες όλες έχουν στα πρωτοσέλιδά τους τη φωτογραφία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Νίκο Χριστοδουλίδη, να πίνει καφέ μαζί με τον Ταγί Περτογάν, τον Χακάν Φιτάν, τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Έντι Ράμα. Και πραγματικά είναι όλες οι εφημερίδες. Η εφημερίδα Χουριέτ έχει τίτλο «Ελληνοκύπριος ηγέτης δεν έχασε την ευκαιρία» και λέει ότι αξιοποίησε την ευκαιρία και έτρεξε στο τραπέζι. Οι ηγέτες συζήτησαν για κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης η εφημερίδα ΣΑΠΑΧ γράφει ότι έχει τίτλο στο πρωτοσέλιδο της επίσης «Ο Ερντογάν συζήτησαν με Έλληνα Πρωθυπουργό Μητσοτάκη Ράμα και Πρόεδρο της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης», έτσι αποκαλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «τις περιφερειακές εξελίξεις». Η εφημερίδα «Τζουχουριέτ», «Συνάντηση έκπληξη», «Ο Ερντογάν συμμετείχε στη Σύνοδο στην Ουγγαρία», «Συναντήθηκε με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη της Διοίκησης Νοτίου Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη». Όλες οι εφημερίδες τον αποκαλούν Ελληνοκύπριο ηγέτη της Διοίκησης Νοτίου Κύπρου, να πούμε. Μεταφέρθηκε ότι η συνάντηση στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιτάν, δεν ήταν προγραμματισμένη. Και επίσης η εφημερίδα Αχσάμ ικανοποίησε Ελληνοκύπριο ηγέτη για Ερντογάν. Ότι, και γράφει ότι ο Ελληνοκυπριακός τύπος ανακοίνωσε την είδηση της συνάντησης Χριστοδουλίδη με Ερντογάν, αναφέροντας ότι ο Χριστοδουλίδης κατάφερε να δει τον Ερντογάν. Και να σας πω ότι από χθες, μόλις έγινε η συνάντηση, μόλις άρχισε να δημοσιεύεται στα μέσα η φωτογραφία, δημοσιεύτηκε και στα τουρκικά μέσα, στις ιστοσελίδες των μεγάλων εφημερίδων, και μάλιστα κάποια σχολεία είδαν ότι ο αέρας δεν είναι κρύος πριν την πολυμερή συνάντηση για το Κυπριακό.
Και είναι σημαντικό, Άννα, να πούμε ότι οι εφημερίδες, το να το έχουν πρωτοσέλιδο, είναι πολύ σημαντικό για την Τουρκία, γιατί ο τύπος ελέγχει το έχεις επιτεπλήσει από την κυβέρνηση της Τουρκίας. Άρα,
για να δώσει είναι τα φιλοκυβερνητικά, να σας πω, που έχουν τη φωτογραφία, που το έχουν πρωτοσέλιδο, γιατί τις αντιπολίτευσεις δεν ασχολούνται καν με αυτή τη συνάντηση. Και επίσης είναι σημαντικό, γιατί δύσκολα και ο τουρκικός τύπος ασχολείται με το Κυπριακό.
Ακριβώς.
Και ειδικά με θετικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το Κυπριακό, που Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι εξεπλάγηκα όταν είδα το πρωί σε όλες τις εφημερίδες τη φωτογραφία. Θεώρησα ότι δεν θα ασχοληθούν καν. Και εν ώψη μάλιστα και της επίσκεψης σήμερα του Χακάν Φιτάν στην Αθήνα, έχει ένα τεράστιο πρωτοσέλιδο και η εφημερίδα Μιλιέτ, που κάνει μια αναδρομή της πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη και της τάσης του απέναντι στον διάλογο, και μάλιστα επιλέγει να υπενθυμίσει τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από μερικές εβδομάδες για το διάλογο για την Τουρκία. Και έχει τίτλο σήμερα η εφημερίδα «Ο Μητσοτάκης είναι το βασικό της θέμα. Ο Μητσοτάκης της επέκρινε την άκρα δεξιά. Παλικάρια της φακής», υπενθυμίζει ότι είχε πει για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Καραμαλή ο Μητσοτάκης. Και είναι ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας, ο οποίος πήγε στην Αθήνα να καλύψει ο ίδιος τη συνάντηση, ο αρχισυντάκτης. Αυτό που αναμένει η Άγκυρα είναι ότι θα είναι ένας διάλογος που θα φέρει ξανά, που θα βοηθήσει στην περαιτέρω εξομάλυνση των δύο χωρών, και θέτουν διάφορα ζητήματα στο τραπέζι.
Μάλιστα. Στην ανταπόκριση της Άννας της Ανδρέα, ακούσαμε και για αυτή την ολιγόλεπτη συνομιλία που είχαν κοινωνικού, ας το πούμε, περιεχομένου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με τον Ερτογάν. Ακούσαμε και κάποια σχόλια από την συνάδελφο για την συνάντηση που φαίνεται ότι βρίσκεται εν εξελίξει στην Αθήνα. Στο ίδιο μοτίβο κινούνται και όσα μας είπε ο συνάδελφος ο Αλφόνσος ο Βιτάλης στην πρώτη ενημέρωση. Να τον ακούσουμε.
Τρίτη Φιντάν στην Αθήνα, διμερή θέματα, περιφερειακά θέματα είναι επίσημα στην ατζέντα, αλλά και το ενδεχόμενο να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό τρόπο βασισμένο στο διεθνές δίκαιο, ώστε να συζητήσουν αυτό που η Ελλάδα λέει τη μόνη διαφορά, την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Όμως είναι πραγματικά η ατζέντα του κυρίου Φιντάν, θα λέγαμε, είναι η γνωστή τουρκική ατζέντα. Έτσι όπως αναδεικνύεται και από τη συνέντευξη του κυρίου Φιντάν στην εφημερίδα Τα Νέα. Τώρα, τι είπε για το Κυπριακό? Για το Κυπριακό λέει ότι η σελίδα επανένωση του νησιού της Κύπρου έχει τελειώσει και πως η λύση πρέπει να βασιστεί στις πραγματικότητες του νησιού. Υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο χωριστά κράτη. Μπορούν να ζήσουν δίπλα-δίπλα με συνεργασία ως γείτονες, λέει ο κ. Σινάν για το Κυπριακό, ενώ σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, λέει, επιμένει σε μια λύση πακέτο ο κ. Φιντάν, λέει μάλιστα ότι μιλάει για ολιστική προσέγγιση και λέει μάλιστα ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις από τον ελληνοτουρκικό διάλογο, αυτές τις απευθείας επαφές, τότε ζητάει προσφυγή σε διεθνή δικαιοδοσία για όλα τα ελέγχοντα προβλήματα. Είναι η περίφημη λύση πακέτο της Τουρκίας, που εκεί δεν βλέπει μόνο το θέμα οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, αλλά και μια σειρά άλλα θέματα τα οποία τα θεωρεί ελέγχοντα, όπως το έβρος του ελληνικού εναέριου
πόρου,
οι αρμοδιότητες του FIR, οι περιβόητες γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση νησιών και μια σειρά άλλα από αυτά τα γνωστά ζητήματα, ή μάλλον τους ισχυρισμούς που θέτει η Τουρκία προκειμένου να ενισχύει τις διαπραγματευτικές θέσεις των τηλεοράσεων, αλλά και τις μεγάλες ειδησιογραφικές σελίδες. Είχαν τη φωτογραφία και είχαν και τις αναφορές που έγιναν, δηλαδή όταν με τυχαία συνάντηση έγιναν όλες οι επισημάνσεις, αναφέρθηκαν όλες οι επισημάνσεις που έγινε από την πλευρά των εκπροσώπων του κυρίου Χρυστοδουλίδη, όταν με τυχαία συνάντηση. Το ίδιο και από τον κύριο Μητσοτάκη.
Ανέλυαν τη φωτογραφία και όλα τα σχετικά. Αυτό που συμβαίνει αυτό το διήμερο. Μάλιστα.
Συνεχίζουμε. Δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος και χρόνος για ουσιαστική συζήτηση, αλλά ακόμα και η σύντομη συνάντηση με έναν καφέ Στη Βουδαπέστη έχει το δικό της ενδιαφέρον. Αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε στο πρωινό δρομολόγιο πως έγινε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ερντογάν στο περιθώριο των εργασιών της 5ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ιδιαίτερη σημασία για τη Λευκοσία κρίνεται και η τοποθέτηση Ερντογάν στην Σύνοδο σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωτουρκικών σχέσεων.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσερχόμενος στην αίθουσα της Συνόδου, έξω από την αίθουσα, συνάντησε τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Φυτά, χαιρετίστηκαν, άρχισαν να συνομιλούν και κατευθύνονταν προς την αίθουσα και εκεί στο εντευκτήριο είδαν τον κύριο Ερντογάν να συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, αντάλλαξε χαιρετισμούς, τον κάλεσε για καφέ και κάθεται για καφέ. Αυτόν ήταν και μετά έγινε και μια συνομιλία σε ανθρώπινο επίπεδο, χωρίς ασφαλώς η συζήτηση να εισέλθει σε βάθος για τα όσα μας ενδιαφέρουν και ενώ το Κυπριακό.
Εκεί στον καφέ εννοείται, παρουσία και των υπολείπων ή έγινε και
ναι,
κάτι δύο.
Παρουσία των υπολείπων, γνωρίζετε ότι ο κύριος Ερντογάν δεν ομιλεί την Αγγλική.
Είδαμε τη μεταφράστρια, ναι.
Που το συνοδεύει πάντοτε. Mm-hmm. Μετά από λίγο ήρθε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκη, και αστεριζόμενος τους είπε, τους ρώτησαν αν κάνουν σύσκεψη χωρίς τον ίδιο. Ήταν ένα κλίμα ανθρώπινων περισσότερων. Εκείνο που προκαλεί έτσι έναν κλίμα ενθάρρυνσης είναι το γεγονός ότι στην παρέμβαση του ο Πρόεδρος της Τουρκίας ενώπιον όλων των ηγετών μίλησε για την ανάγκη η Τουρκία να έχει την ειδική σχέση που θέλει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπηρετεί και τη δική μας στρατηγική, διότι όπως γνωρίζετε εμείς βλέπουμε την προοπτική της επίλυσης του Κυπριακού να είναι συμπατή και παράλληλη με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και των διάλογων για αυτήν την ειδική σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, εμείς επενδύουμε σε αυτήν την επιθυμία της Τουρκίας. Θεωρούμε ότι υπάρχει έναν αμοιβαίο κίνητρο για τις δύο πλευρές να υπάρξει μια στοιχειώδη συνεννόηση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στο επόμενο τύπο.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, δηλώνει ο Στέφανος Στεφάνου σχετικά με την προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας του Κυπριακού. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος πρόσθεσε που δημιούργησε το θετικό περιβάλλον για την ανάληψη πρωτοβουλίας από τον Αντώνιο Κουτέρες δεν έχει ακόμα αποδώσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά είναι ο μόνος δρόμος προς επίλυση των διαφορών.
Ακόμα θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στην αρχή. Με την έννοια ότι είναι καλό το γεγονός ότι η άτυπη συνάντηση δεν άναψε μια σπίθα και έσβησε. Ότι λήφθηκε η απόφαση από τη μια οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων να συναντηθούν στην Κύπρο για να συζητήσουν θέματα διάνοιξης καινούριων οδοφραγμάτων. Δεύτερον, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας ανάλαβε πρωτοβουλία να ετοιμάσει μια άτυπη συνάντηση πενταμερή, στην οποία θα είναι παρούσες οι εγκύτριες δυνάμεις, για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας εκτιμά ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι σημαντικό το ότι η Ελλάδα και η Τουρκία πλέον έχουν όχι απλά κανάλια επικοινωνίας αλλά συνομιλούν. Ναι. Από τα ζητήματα τα οποία είχαμε συζητήσει με τον Ελλήνα Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι ακόμα δεν βλέπουν να έχει αλλάξει κάτι. Ούτε και στα ελληνοτουρκικά, δηλαδή δεν έχει αποδώσει κάτι ακόμα αυτή η προσπάθεια που καλώς γίνεται και καλώς καταβάλλει.
Διαπιστώστε κάποια διάσταση στις εκτιμήσεις, τοποθετήσεις με τον Πρωθυπουργό, με την Αθήνα, εσείς ο Σακέλ?
Όχι, θα πρέπει να πω ότι υπήρξε σύγκληση απόψεων και υπήρχαν και κοινές εκτιμήσεις αναφορικά με το πώς θα πρέπει να κινηθούμε, ποιες είναι οι προοπτικές, τι χρειάζεται να γίνει έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση δυναμικής. Δώσαμε και συγκεκριμένες προτάσεις γραπτώς.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχαμε πει και χθες ότι έδωσε συνέντευξη στον συνάδελφο του Σταύρο τον Κυπριανού. Δεύτερο μέρος σήμερα, επικεντρώθηκαν στην εσωτερική διακυβέρνηση. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε λοιπόν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Πρόσφατα διαβάζα και ένα άρθρο από ένα φίλο μου ότι πάμε έξω, πάμε καλά, αλλά μέσα δεν πάμε καλά και η εξωτερική πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την εσωτερική πολιτική. Κάτι που διαφωνώ, κάτι που αποδεικνύεται σε όλες τις περιπτώσεις ότι δεν ισχύει. Και να σας πω γιατί, με παραδείγματα. Ποιο ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση όταν εκλέγηκα? Στην προεκλογική εκστρατεία που πήγαινα και πριν, ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο θέμα? Το μεταναστευτικό. Σήμερα δεν το βλέπουμε, δεν το συζητά κανείς, δεν διαβάζω στις εφημερίδες για το μεταναστευτικό. Γιατί? Γιατί λύσαμε σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα. Πώς πετύχαμε να το λύσουμε? Όταν είχαμε το πρόβλημα με το Λίβανο, κάθε μέρα να έρχονται εδώ 500 μετανάστες, πώς το λύσαμε? Είναι οι καλές εξωτερικές σχέσεις που έχουμε, που αποδείξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ουσιαστικό λόγο και ρόλο σε όλα τα θέματα, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μονοθεματική. Πήρα τηλέφωνο την πρόεδρο της Επιτροπής, ανταποκρίθηκε σε μια εβδομάδα, συναντηθήκαμε στην Αθήνα στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και ήρθε στην Κύπρο και πήγαμε μαζί στο Λίβανο. Αν δεν είχαμε ουσιαστική εξωτερική πολιτική, δεν θα έλεγα Έλληνα, δεν θα λύναμε σε μεγάλο βαθμό ένα τέτοιο θέμα. Καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε τι συζητήσαμε προχθές με τον Αμερικανό Πρόεδρο? Ενδεχόμενες αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο, που σχετίζονται άμεσα με τις πολιτικές σχέσεις. Πρωτοβουλία μάθεια. Είδαμε σε διεθνές επίπεδο θετική είδηση για την Κύπρο. Ναι. Θετική είδηση. Αυτό επηρεάζει το πώς μας προσεγγίζουν οι πιθανοί επενδυτές, όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για την Κύπρο. Και αν επενδύσω στην Κύπρο, τι σημαίνει? Ναι. Σημαίνει καλύτερες θέσεις εργασίας, σημαίνει μείωση της ανεργίας, σημαίνει πολλά για το εσωτερικό.
Αλλά πάμε αυτό. Δεν απαντάτε επί της ουσίας του ερωτήματος. Το ερώτημα αφορούσε.
Μα δεν πήγα ακόμα στις δημοσκοπήσεις. Θα σας πω για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί και στην προεκλογική εκστρατεία θυμάμαι πολύ καλά τις φούσκες που θα ξεφουσκώσουν που αναφέρονταν σε μένα. Θα σας πω όμως για τις δημοσκοπήσεις. Πρώτον, υπάρχει μια μερίδα του κυπριακού λαού η οποία ό,τι κι αν κάνουμε δεν θα μας προσεγγίσει ποτέ, μα ποτέ θετικά. Και αυτή η μερίδα είναι όλοι αυτοί που τη Δεύτερη Κυριακή, και το λέω αν θέλετε και με στεναχώρια, η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, όχι η σημερινή, η τότε ηγεσία, επέλεξε να υποστηρίξει όχι κάποιον που προερχόταν από το χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και επέλεξε να υποστηρίξει τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Άρα σκεφτείτε πως αυτοί, όχι μόνο ποτέ δεν θα μιλήσουν θετικά για αυτήν τη διακυβέρνηση, αλλά καθημερινά προσπαθούν να δημιουργήσουν και προβλήματα. Αυτοί δεν θα αλλάξουν ποτέ.
Αυτή είναι όμως είναι η πλειοψηφία, είναι αυτή που θεωρείτε ότι
η πλειοψηφία
επηρεάζουν...
του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν είναι.
Δεν είναι.
Άρα... είναι μια μερίδα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αλλά γιατί το λέω? Για να σας δείξω το πάθος που είχαν. Σκεφτείτε και σκεφτείτε. Κάποιος που προερχόταν από το χώρο τους.
Ναι.
Και επέλεξαν, όχι να υποστηρίξουν, να συνεργαστούν σε επίπεδο για να επηρεάσουν και τους απλούς ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Συναγερμού.
Όμως, κύριε Πρόεδρε, έχουν τελειώσει.
Έχουν τελειώσει.
Οι δημοσκοπήσεις αυτές,
ναι,
λένε οι ειδικοί ότι και η εικόνα που εκπέμπεται, άρα και η αντανάκλαση στους αριθμούς, λένε ότι οφείλεται σε συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι, ναι, θα απαντήσω.
Όπως για παράδειγμα.
Δεν ολοκλήρωσα όμως την απάντηση μου. Να ολοκληρώσω, γιατί έχει δύο λόγους για τις δημοσκοπήσεις. Ο πρώτος είναι αυτός. Το πάθος αυτών των ανθρώπων.
Και ο δεύτερος.
Και πώς το δεύτερο? Εμείς τολμήσαμε να αγγίξουμε θέματα που επηρεάζουν βαθιά ριζωμένα συμφέροντα σε τούτη τη χώρα.
Ποια είναι αυτά τα συμφέροντα?
Λοιπόν, νομική υπηρεσία, ελεκτική υπηρεσία. Τόλμησα, κύριε Κυπριανού, εγώ που αυτοί που είπα προηγουμένως με καθημερινά με χαρακτηρίζουν αποφάσιστο, να φέρω το FBI στην Κύπρο. Να φέρω το FBI στην Κύπρο για να καθαρίσουμε το όνομα τούτης της χώρας. Ξέρετε πόσα συμφέροντα επηρεάστηκαν από την απόφαση μου αυτή?
Ξέρετε ότι μέχρι και σε ξένους που βρίσκονται στη χώρα μας πήγαιναν και με κατηγορούσαν για την απόφαση αυτή, λέγοντας ότι τέτοιες σκιές υπάρχουν και για το Λουξεμβούργο, υπάρχουν και για τη Μάλτα, αλλά οι αντίστοιχοι επικεφαλείς των κυβερνήσεων δεν φέρνουν το FBI για να διερευνήσει. Ναι. Θα σας πω άλλα πράγματα. Ενιαίος εποπτικός μηχανισμός. Είδατε και δημόσια τις αντιδράσεις. Τολμήσαμε και στο Βασιλικό και στο λιμάνι της Λάρνακας και στα αεροδρόμια να χαλάσουμε συμφωνίες που υπήρχαν και να τις επαναδιαπραγματευτούμε. Ναι. Να κάνουμε γνωμοδοτικό συμβούλιο αλλάζοντας κάτι που υπήρχε βαθιά ριζωμένο. Αγγίξαμε και επηρεάσαμε συμφέροντα κάποιων που έμαθαν να λειτουργούν με έναν τρόπο.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα των Αμερικανικών εκλογών, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας, ανακοίνωσε τον πρώτο διορισμό εν ώψη της ανάληψης της εξουσίας τον προσεχή Ιανουάριο. Η διευθύντρια της εκστρατείας του, Σούζι Ουέλς, θα υπηρετήσει ως προσωπάρχη στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το ρόλο αυτό. Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη, βρίσκονται σε φάση ενδοσκόπησης και προβληματισμού σχετικά με την ήττα της υποψηφίας του κόμματος Κάμαλα Χάρις, που εντάξει, φαίνεται ότι ήταν τελικά πολύ μεγάλη η διαφορά. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Πέτρου Κασφίκη από την Ουάσιγκτον με την επισήμανση ότι αν στις 12:30 τηρηθεί το πρόγραμμα και γίνουν δηλώσεις από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδος και της Τουρκίας, τότε θα συνδεθούμε να τις ακούσουμε ζωντανά.
Ο πρόεδρος Πάιντεν αναγνώρισε τον πόνο που νιώθει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που δυσκολεύεται να αποδεχτεί το αποτέλεσμα, αλλά έκανε μια έμεση αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας με νόημα ότι δεν μπορείς να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις. Και φυσικά την προηγούμενη μέρα το απόγευμα είδαμε και την Κάμαλα Χάρις να κινείται σε παρόμοιο μήκος σχήματος μπροστά στους υποστηρικτές της. Το μήνυμά της ήταν ότι η αποδοχή ενός εκλογικού αποτελέσματος είναι η γραμμή που ξεχωρίζει τη δημοκρατία από την τυραννία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να κάνουν πλέον μια εσωτερική ανασκόπηση για να δουν τι φταίει και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί ακούγονται πλέον φωνές που υποστηρίζουν ότι όταν χάνεις και τους εκλέκτορες, όταν χάνεις και τη γερουσία και σχεδόν σίγουρα τη Βουλή, και όταν μάλιστα ακόμα μένεις πίσω και στη λαϊκή ψήφο για μόλις δεύτερη φορά στα τελευταία 36 χρόνια, τότε πρέπει να κοιτάξεις να δεις τι πηγαίνει στραβά και όχι να κατηγορείς τη Μισή Αμερική ως ρατσιστική, σεξιστική, ξενοφοβική και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
Έχουμε κάποιες πληροφορίες για επιλογή προσώπων από τον Τραμπ.
Καταρχάς έχουμε τον πρώτο διορισμό ήδη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε την κυρία Σούζι Ουέλς, προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Η κυρία Ουέλς ήταν η διευθύντρια της προεκλογικής του εκστρατείας και πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση και θα υπηρετήσει ως... Από εκεί και πέρα ακούει και το όνομα του Μάικ Πομπέο, του γνωστού σε όλους μας του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, για τη θέση του επικεφαλής του Πενταγώνου, δηλαδή του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο τελευταίος, γιατί έχει αλλάξει αρκετούς κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο κύριος Ομπράιν, προαλήφεται από ό,τι φαίνεται για τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών στο State Department, ενώ και ο διπλωματικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Ρίτσαρντ Γκρένιλ, δεν αποκλείεται να περιτύσει στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ή να αναλάβει ακόμα και επικεφαλής η CIA, αλλά όλα αυτά μένει να τα δούμε.
Ξανά στα δικά μας, υποδιερεύνηση από την αστυνομία είναι το περιστατικό σε γυμνάσιο της Λευκωσίας με τον μαθητή που μοίραζε χαρτονομίσματα στους συμμαθητές του. Είχε στην κατοχή του άγνωστο ακόμη πώς περίπου 15.000 ευρώ. Να ακούσουμε την Μαρίνα Χριστοδουλίδου, Γραφείο Τύπου Αρχηγείου Αστυνομίας.
Το περιστατικό διερευνάται από την αστυνομία. Έχει ξεκινήσει λήψη καταθέσεων από μαθητές, γονείς αλλά και εκπαιδευτικό προσωπικό στο πλαίσιο της διερεύνησης. Στο συγκεκριμένο περιστατικό εμπλέκονται ανήλικα πρόσωπα και ως εκ τούτου από πλευράς αστυνομίας η υπόθεση αυτή τη χάνει και ανάλογου χειρισμού.
Ενημέρωση από την πρώτη στιγμή σχετικά με το περιστατικό ήταν ο πρόεδρος των Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ο οποίος πήγε αμέσως στο σχολείο να δει τι ακριβώς γίνεται. Παραμένει, είπαμε και προηγουμένως, άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή του κάποιες εκδοχές από την πλευρά των γονέων, από τον ίδιο τον μαθητή δόθηκαν. Μας είπε ο μαθητής, όχι σε εμάς, στην αστυνομία, ότι τα πήρε από τον μεγαλύτερο του αδελφό, ο οποίος φυτά και εκείνος το ίδιο γυμνάσιο. Δεν υπάρχουν όμως ωστόσο συγκεκριμένες πληροφορίες που να ρίχνουν φως και να ξεκαθαρίζουν πλήρως το σκηνικό. Να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο.
Ο μαθητής πήρε τα χαρτοφύλματα στο σχολείο και τα μοιραζέ τους, συμμαθητές τους, σε αρκετό κόσμο.
Δημοσιοποιήθηκε χθες το μεσημέρι. Ο πατέρας ενός παιδιού είπε ότι πήρε και το παιδί του, ότι τα πήρε σπίτι τα λεφτά, είπαν στο παιδί πάρ τα πίσω, γιατί λέει να τα πάρω κανένας άλλος δεν τα επιστρέφει. Έγινε επικοινωνία με τη διεύθυνση σχολείου, δεν βρίσκαν άκρη.
Την επόμενη μέρα είχαμε ενημέρωση και μετά είχαμε τα βγει εγώ στο σχολείο μαζί με τον πρόεδρο του συνδέσμου, ναι, μαζί με τη διευθύντρια. Και ήμουν και μπροστά στην άφηξη και της αστυνομίας. Τη δεύτερη φορά έστειλε ειδικό κλιμάκιο που εξειδικεύεται σε τέτοια θέματα για το χειριστή. Στο άκουσμα αρχικά ήταν λογικό να κάνει μια διαρεύνηση το σχολείο, γιατί ακούστηκε και λίγο σαν ένα αστείο. Όταν όμως έφτασαν τα πρώτα χαρτονομίσματα, η απορία ήταν αν ήταν όντως πλαστά ή κανονικά. Μετά έχονταν και πληροφορίες ότι οι μαθητές πήγαν και τα αξιοποίησαν. Δηλαδή είχαμε αγοράσει κάποια ρούχα, κάποια ρούχα πήγαν και για. Ναι, ναι. Από την πρώτη στιγμή η διευθύντρια έστειλε αμέσως στο Υπουργείο το σημείωμα ενημερώνοντας για το τι συμβαίνει.
Κλήθηκαν οι γονείς, δεν έχουν δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις και δεν είναι γνωστή μέχρι αυτή τη στιγμή η προέλευση των χρημάτων.
Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο. Το μόνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι όταν καλέστηκε ο ένας ο γονέας στο σχολείο, η εκδοχή που έδωσε με τα χρήματα είναι δικά μου και να μου τα δώσει έτσι. Η παραδοχή ότι τα χρήματα ανοίγουν στον ίδιο. Από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Πρέπει ο ίδιος να δώσει τις δικές του εξηγήσεις, ενδεχομένως να είναι και πεντακάθαρα, ενδεχομένως και όχι, αλλά θα είναι πράγμα που διερευνούν τώρα οι αρχές.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Σταύρος Χατζησάβας, ο συνάδελφος, είναι στο τηλέφωνο. Ανταποκριτής του ΡΙΚ στην Λάρνακα. Θα μας πει τι γίνεται στην πόλη του. Δύο θεματάκια. Θα μας τα πει όμως ο συνάδελφος. Σταύρο, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Η πολεμική αεροπορία με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια γιόρτασε τον προστάτη Άγιο της Αρχάγγελο Μιχαήλ στο στρατόπεδο αντιστράτηγου στη Λιανού Καλμπουρτζή στον Πελικυπό. Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας στο χαιρετισμό του ανέφερε πως το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει με σταθερά βήματα τον εξυγχρονισμό και την ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς. Το Υπουργείο Άμυνας έχει θέσει σαφείς στόχους αναφορικά με την ενίσχυση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων και την αναβάθμιση των αποτρεπτικών μας δυνατοτήτων. Ο κύριος Πάλμας ανέφερε, Παναγιώτη, πως η αεροπορία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση αποστολών, συλλογής πληροφοριών και εγγύης υποστήριξης, στην προσβολή στόχων με ταχύτητα και ακρίβεια, αλλά και στην αντιμετώπιση απειλών που προέρχονται από τον χερσαίο και αέριο χώρο. Ο ταξίαρχος υπτάμενος Χρήστος Χρήστου, διοικητής διοίκησης αεροπορίας, ανέφερε πως στόχος μας παραμένει η επαύξηση της μαχητικής ικανότητας της αεροπορίας. Οφείλουμε, είπε, να προστατεύσουμε την πατρίδα μας από οποιαδήποτε απειλή με κάθε κόστος. Ιστορικά ανέφερε, πάντα ήμασταν λίγοι, αλλά όταν ήμασταν ενωμένοι, τα καταφέρναμε. Η εκδήλωση Παναγιώτη άρχισε με δοξολογία, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση από τη ΣΜΕΘ του Εθνικού Ύμνου. Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση περιηγήθηκαν σε στατική έκθεση οπλικών συστημάτων αεράμινας. Να αναφέρουμε τέλος, Παναγιώτη, για το συγκεκριμένο θέμα, πως από το στρατόπεδο πέρασαν σε σχηματισμό 5 ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς. 3 Γκαζέλ και 2 Μπελ 206.
Μάλιστα. Πάμε και στο δεύτερο θέμα,
Εδώ και χρόνια, Παναγιώτη, το ΕΛΑΜ απαιτεί αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Απόψε στις 7, το ΕΛΑΜ διοργανώνει πορεία διαμαρτυρίας για τα περιστατικά που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες στη Λάρνακα. Η συγκέντρωση θα γίνει στην πλατεία Ευρώπης στις Φινικούλες και σύμφωνα με πληροφορίες στην πορεία θα συμμετάσχουν 700 άτομα με την αστυνομία να έχει ετοιμάσει σχέδιο δράσης. Να πούμε πως στην επιχείρηση θα συμμετέχουν 125 αστυνομικοί. Από την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας και την ΜΑΔ θα αξιοποιηθούν, Παναγιώτη, τεχνολογικά μέσα όπως drones, σταθερές κάμερες, οι οποίες θα τοποθετηθούν δύο στις Φινικούδες και μία ήδη έχει τοποθετηθεί στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας, ενώ θα υπάρχουν και αστυνομικοί με πολιτική περιβολή. Να πούμε πως στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν και αστυνομικοί με μοτοσυκλέτες, οι οποίοι θα κλείνουν τους δρόμους, και να σημειώσουμε πως η πορεία θα ξεκινήσει από τη Λεωφόρο Αθηνών, δηλαδή τις Φινικούδες, και θα διέλθει μέσα από το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σταύρος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι και σε σένα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Επιδεινώνονται τα προβλήματα στον κατασκευαστικό τομέα λόγω των απεργιακών μέτρων στον κλάδο ετοίμου σκυροδέματος. Ορατό το ενδεχόμενο, εάν δεν αρθούν τα μέτρα, να ανασταλούν οι εργασίες σε εργοτάξια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ, Στέλιος Γαβρίλ, είναι η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών. Μίλησε στο πρωινό δρομολόγιο ο κύριος Γαβρίλ. Κινδυνεύουν να χάσουν μεροκάματα άτομα τα οποία δεν εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε τι είπε.
Τα προβλήματα φαίνονται να αυξάνονται και να γίνονται έντονες οι ανησυχίες και έντονες οι φωνές από τα μέλη μας, οι οποίοι έχουν να εκτελέσουν εργασίες, καθυστερούν τα προγράμματα εργασιών. Δεν είναι μόνο οι εργασίες σκυροδότησης, αλλά και οι εργασίες επειδή με εταιρείες ετοίμου σκυροδημάτων προμηθεύουν και ετοιμόμπυλο. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και φαίνεται ότι εάν οι δύο πλευρές δεν άρουν τα μέτρα, αυτό που ζητούμε εμείς είναι να άρουν τα μέτρα, να μπουν σε μια συζήτηση επικοδομητική μαζί με τη μεσολάβηση του Υπουργού.
Εσείς ήδη αντιμετωπίζετε τις επιπτώσεις, τις συνέπειες.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα εντός των επόμενων 48 ώρων, δηλαδή να εκμεταλλευτούμε και την ημέρα σημερινή και την αυριανή ημέρα, και θα ήθελα να δω τις δύο πλευρές να άρουν τα μέτρα για να μπορέσουν να μπουν στο τραπέζι τουλάχιστον εντός της ημέρας ή και αύριο ακόμα, για να μπορέσει να επιληθεί και να ξεκινήσουν εργασίες κανονικά, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι μέρες, είναι και οι επόμενες μέρες θα είναι η αποσταθεροποίηση και ο αποσυντονισμός των εργασιών. Θα συνεχιστεί και την ερχόμενη, δηλαδή κάθε μέρα που γίνεται απεργία είναι επί δύο η ζημιά. Μαζεύονται εργασίες και δημιουργείται περισσότερο πρόβλημα.
Ακόμα ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή τη φορά έχει να κάνει μεταξύ άλλων και με την υγεία. Θα το συνδέσουμε και με δήλωση του Πάμπου Παπαδόπουλου, του Προέδρου της ΟΣΑΚ. Πρώτα όμως να ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Σταύρου Κυπριανού.
Να χτίσουν κάποιοι, δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε, μία εικόνα και μια νοοτροπία του τύπου είστε όχι του είναι, αλλά του φαίνεστε.
Εάν δεν ισχύει αυτό, θα αντανακλώταν και στις δημοσκοπήσεις. Γιατί αν με ενδιαφέρει μόνο η εικόνα μου, εκεί που θα φαινόταν, πρώτα και πάνω απ' όλα θα ήταν στις δημοσκοπήσεις.
Μπορεί να μην είναι καλό επικοινωνιολόγο.
Τόσα χρόνια λέγανε, και ειδικότερα στην προεκλογική στρατεία, ότι οι θετικές δημοσκοπήσεις ήταν λόγω της εικόνας. Τώρα λένε ότι είμαι μόνο εικόνα και οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν. Άρα δεν συμβαδίζει αυτό. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Αν είμαι μόνο εικόνα και εντυπώσεις, θα έκανα ανακοινώσεις στη βάση της πίεσης ή όλων όσων ακούγονται. Ποτέ δεν το έπραξα αυτό. Ακούω όλα όσα λέγονται, αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν τις αποφάσεις.
Πάμε να μιλήσουμε όχι για πολιτική κουζίνα, αλλά για πολιτική κουζίνα. Τρώτε αβεροφικούς,
ναι,
κύριε Πρόεδρο.
Δεν τρώω αβεροφικούς, δεν τρώω αγγελικούς, δεν τρώω κανένα.
Είναι πολύ λόγος για τη μετακίνηση του κυρίου Παντελή, ομολογουμένως ενός πολύ καλού τεχνοκράτη του Υπουργείου Οικονομικών, και λέγεται ότι τον μετακινήσατε και μάλιστα χωρίς να ενημερωθεί ο αρμόδιος υπουργός.
Φυσικά.
Διότι δεν συμμεριζόταν πολύ τις απόψεις σε κεφαλαιώδη ζητήματα οικονομίας.
Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Και πηγαίνω σε αυτό που σας είπα στην αρχή για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν τη δεύτερη Κυριακή, αντί να στηρίξουν κάποιον που προερχόταν από το κόμμα τους, να στηρίξουν τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ, που για ό,τι και αν κάνουμε, ακόμα και στο ποδόσφαιρο που πάω, ό,τι και αν κάνω, θα μου κάνουν κριτική. Και είναι αυτοί που έκαναν και για τον κύριο Παντελή. Κύριος Παντελής, ένας πετυχημένος τεχνοκράτης, τον οποίο γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, σας θυμίσω ότι ήμουν δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος μετατίθεται πού?
Στο Παιδείας.
Στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μαζί με το Υπουργείο Υγείας έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού του κράτους, και πηγαίνει σε ένα Υπουργείο το οποίο κατ' επανάληψη, κύριε Κυπριανού, και όχι μέσα στο πλαίσιο της συζήτησής μας, δημόσια, έχω πει ότι η παιδεία και η υγεία για τη δική μας κυβέρνηση είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Αλλά ξαφνικά το έκανα, έφαγα τον κύριο Παντελή, γιατί ήταν φίλος ή υποστηριχτής του κυρίου Αβέροφ. Δεν με ενδιαφέρει, όποιον ήθελε μπορούσε να υποστηρίξει, ούτε ξέρω ποιον υποστήριξε, ότι δεν ενημέρωσα τον υπουργό και ούτω καθεξής. Όμως θα πω και ένα βήμα περισσότερο, γιατί δεν είναι θέμα Γιώργου Παντελή και δεν είναι σωστό να χρησιμοποιούμε κάποιον άνθρωπο, ειδικά γενικό διευθυντή.
Το λέμε, έγινε πάρα πολύ.
Ναι, 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 ναι. Θα πάρουμε και πρόταση για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο αλλαγής των γενικών διευθυντών.
Πότε θα γίνει αυτό?
Επεξεργαζόμαστε αυτή την πρόταση, είμαστε σε προχωρημένο στάδιο και θα πάει.
Για πόσα χρόνια?
Θα βάλουμε ένα πλαίσιο 4 χρόνια. Ή 6 χρόνια να είναι το μέγιστο που μπορεί να υπηρετήσει σε ένα υπουργείο.
Μάλιστα.
Και θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό να γίνει μέσα στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού του κράτους.
Μιλήσατε για υγεία. Κράτος και λαός χωρίς υγεία δεν έχει σωτηρία.
Ούτε παιδεία. Υγεία και παιδεία.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα έγινε μια παραδοχή από τον Υπουργό Οικονομικών. Τον Υπουργό Υγείας, με συγχωρείτε. Τον κύριο Δαμιανό. Είπε ο άνθρωπος, πολύ σωστά κατά την άποψή μου, ότι οι πάροχοι υπεραμείβονται, αλλά η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υποβαθμισμένη. Το βιώνω και ως ασθενής και ως μέλος του κινήματος των ασθενών και θα πρέπει να γίνει κάτι, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει πολιτική βούληση να μπει στην εξίσωση ουσιαστική αξιολόγηση των παρόχων βάσει διχτών υγείας και ναι, να αμείβονται οι άνθρωποι, αλλά η ποιότητα να αναβαθμιστεί επιτέλους.
Η παραδοχή του Υπουργού Υγείας, η οποία είναι η θέση της κυβέρνησης, δείχνει και την τόλμη και την πολιτική βούληση. Και προς αυτήν την κατεύθυνση ήδη εργαζόμαστε. Για μας, κύριε Κυπρένο, ο πιο στενός συνεργάτης στα θέματα της υγείας είναι ο ΣΑΚ. Και γι' αυτό έχουμε δεχτεί κριτική. Αλλά να σας πω ότι μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας μας προχωρούμε με συγκεκριμένα πράγματα. Και να σας πω, όχι συνθήματα. Κέντρο κλινικής τεκμηρίωσης.
Άλιστα.
Που θα ασχολείται με τα πρωτόκολλα. Που αγγίζει το θέμα που έχουμε πρόβλημα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνήγορος του ασθενή που προχωρούμε, πριν το τέλος του χρόνου θα έχουμε διορισμό συνήγορο του ασθενή, κάτι που ήθελε η ΟΣΑΚ, κάτι που το προχωρήσαμε αμέσως, κάτι που θα αγγίζει και αυτά τα θέματα.
Πανεπιστημιακές κλινικές.
Πανεπιστημιακές κλινικές πριν το τέλος του χρόνου. Και εκεί, και το λέω και δημόσια, ενδεχομένως να χρειαστεί να συγκρουστούμε και με κάποιους.
Έγιναν δηλώσεις στο τρίτο και στο πρωινό δρομολόγιο από τον Πάμπο Παπαδόπουλο, με συγχωρείτε, τον πρόεδρο της ΣΟΣΑΚ. Αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στον συνήγορο του ασθενούς.
Αυτά τα οποία έχετε αναφέρει έχουν συζητηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι κάποια νομοσχέδια τα οποία για αρκετό καιρό ήταν στο σιρτάρι και φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα το οποίο έχει περάσει, δηλαδή οι τελευταίες μήνες, έχουν ετοιμαστεί, έχουν περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει γίνει το νομοτεχνικός έλεγχος και αυτή τη στιγμή ήδη το νομοσχέδιο του συνηγόρου του ασθενή είναι στην Βουλή. Περιμένουμε στην επόμενη συνεδρία το κατάθρο και με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε πάρει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τέλος του χρόνου, αρχές του 25, θα έχουμε τον πρώτο συνήγορο του ασθενή να γίνεται πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα αυτά τα οποία καθημερινά, είτε σαν ομοσπονδία είτε και σαν μεμονωμένοι συνδέσμοι, πολλές φορές βγάζουμε στον αέρα τα προβλήματα που υπάρχουν, θεσμοθετημένα πλέον όλα αυτά τα θέματα, θα γίνεται μια επεξεργασία από πλευράς πλέον του νόμου που θα σφραγίζεται και με την παρουσία του συνηγόρου. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά θα καταγράφονται, θα αναλύονται και θα γίνεται η προσπάθεια για άμεση λύση την ώρα που δημιουργείται το πρόβλημα. Είτε στο πρωτοβάθμιο, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, είτε στο δευτεροβάθμιο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θεσμοθετημένα η καταγραφή όλων αυτών των παραπώνων θα παρουσιάζονται στις εκθέσεις του συνηγόρου, οι οποίες και θα δημοσιεύονται. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό από κανέναν μέρος που έλαβαν μέρος. Ούτε ακόμα.
Δεν θα μιλούσαμε σήμερα για βελτίωση του συστήματος υγείας, αλλά πιθανόν να μιλούσαμε σήμερα ακόμα για προσπάθειες να ξεκινήσουμε το σύστημα υγείας. Είναι δυνατός ο χώρος, δυνατά τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν. Υπήρχαν πολλές παραμέτρες που έπρεπε να υπερτηρηθούν για να μπορέσουμε σήμερα τουλάχιστον να μιλούμε για ένα νεαρό με σύστημα υγείας, αλλά ένα σύστημα που αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε, να το βελτιώσουμε και να βάλουμε όλες εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι καλύτερο σε σχέση με την υγεία μας.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του σταθμού μας. Ο Ανδρέας Κοστουρής, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Συνδέσμου Τραπεζών, είναι φιλοξενούμενος στο Από Μέρα σε Μέρα και στον Κώστα Κωνσταντίνου, χρηματοοικονομικά στα γυμνάσια. Να ακούσουμε λίγο.
Η Τροπή για το θέμα κάνει βήματα που θα βάλουν και τη χώρα μας πολύ πιο ουσιαστικά και στον ευρωπαϊκό χάρτη αυτού του πεδίου. Πρέπει να πούμε ότι είμαστε κάπως πίσω. Είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες, πρώτα σε κύρια τα παιδιά, να έχουν βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι και στο τέλος του μήνα, σε συνεργασία με τον οργανισμό JA Cyprus, γνωστός και ως Junior Achievement, θα οργανώσουμε το πρόγραμμα Οικονομικά για την Επιτυχία, στο οποίο επαγγελματίες από τραπεζικούς οργανισμούς θα αφήσουν για μια μέρα το γραφείο και θα πάνε σε τάξεις μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Θα παραδώσουν έτσι με παιγνιώδη τρόπο και με κάποιες παραδόσεις βεβαίως βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες σε μαθητές τρεις γυμνασίου. Επιπλέον από το πρόγραμμα που εντάσσει το Υπουργείο, να πούμε αυτό.
Και χαράσει στον ορίζοντα νέα μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Νομίζω ότι έδωσε το σινιάλο και η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, η Fed, με την μείωση των επιτοκίων. Είναι και μια εκτίμηση που υπάρχει από πολλούς οικονομικούς αναλυτές ότι στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα προκύψει ακόμη μια μείωση επιτοκίων. Εάν πραγματοποιηθεί, θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο. Είναι πολύ σημαντικό για τους δανειολήπτες, τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να δουν ουσιαστική μείωση στα επιτόκια τους, κυρίως αυτά που είναι συνδεδεμένα με το Euribor και με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήδη έχουν μειωθεί, θα δουν μεγαλύτερη μείωση και στην πορεία.
Πέρασε δύσκολα, είναι αλήθεια, ο κόσμος με τα υψηλά επιτόκια. Θα δούμε στην πορεία, είπε ο κύριος Κοστουρής, περαιτέρω μειώσεις. Όμως, κλείσαμε την πρώτη ενότητα. Πάμε στη δεύτερη. Γιώργος Τρίκος είναι εδώ μαζί μου. Καλώς τον.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, έχουμε δύο νίκες, μία ήττα. Μεγάλη νίκη το ΑΠΟΕΛ μέσα στο Γασιπί επί της Φιωρεντίνα, η οποία τον υποτίμησε κατά φανώς και πλήρωσε πολύ ακριβά το τίμημα. Η Πάφος την ίδια ώρα.
Και περισσότερο πλήρωσε το σερί της, γιατί ήταν αίτητη για πολλούς
αγώνες. Από το Σεπτέμβρη.
Ναι. Όσον αφορά την βαθμολογία όμως,
δύσκολα τα πράγματα.
Συζητώντας και με τους Σέρβους, λέμε ότι δεν υπάρχει και τόσο μεγάλο πρόβλημα η Φιωρεντίνα. Είναι πολύ καλή ομάδα, έχει ήδη βαθμούς, 6 βαθμούς, εντάξει.
Απλώς η Πάφος έκανε. Να πούμε ότι η Πάφος έκανε απίστευτες ευκαιρίες, έτσι, με αυτά τα λίγα και θα σε αφήσω. Και τελικά μπήκε έναν γκολ στο 80 κάτι. Και την ίδια ώρα η Ομόνια ήταν μια Swiss Generis κατάσταση. Μια έτσι, μια αλλιώς. Και κατάφερε τελικά
μπορούσε
να
κερδίσει. Μπορούσε αν να είχε κερδίσει. Αντιμετωπίσει διαφορετικό παιχνίδι. Ναι. Έτσι λένε και η εικόνα του αγώνα.
Στη χειρότερη Ομόνια έφευγε με σοπαλία. Αντικεί τον εαυτό τη η Ομόνια. Εντάξει,
δεν πρέπει να του πάρει από κάτω σίγουρα.
Όχι, είναι μέσα καλή στο ομάδα. Ναι. Και η Ομόνια της
νομίζω θα ξεκινήσει να μου πει για το κλήρωση του κυπέλου.
Τα άκουσα, ναι, με το Άρη Πάφος, αλλά νομίζω μετά από τέτοιες εμφανίσεις που έκαναν οι ομάδες μας. Εντάξει. Το άξιζαν όμως, σε αφήνω να τα πεις όλα εσύ. Έχεις 8 λεπτά χρόνο να τους δώσεις αναλυτικά.
Θα ξεκινήσουμε με το κύπελο, κυρίες και κύριοι, αφού πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την φάση των 16. Τους έκανε τη χάρη, εγώ λέω, το γεγονός ότι μόνο ένα μεγάλο ντέρπι είχαμε, Πάφος Άρης. Να πούμε και τα υπόλοιπα: Αγία Νάπα ΑΕΛ, Απόλλων Εθνικός, ΑΕΚ ΠΑΕΚ, Ομόνια Ραδιπού Ανόρθωση, Ένωση Ινών Παραλιμνίου Νέα Σαλαμίνα, ΑΠΟΕΛ Ομόνια 29ης, Πάφος FC Άρης το μεγάλο ντέρπι και Ομόνια Λευκοσίας Σπάρτακος Κητίου. Είχαμε μια σπουδαία βραδιά για τις κυπριακές ομάδες. Από ΕΛ και Πάφος χθες βράδυ για την τρίτη αγωνιστική του Europa Conference League πέρασαν με νίκες, δεν τα κατάφερε η Ομόνια. Δώρο γενεθλίο λοιπόν, χάρισε στον εαυτό του από ΕΛ και πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό δεύτερο μισό του πρώτου μέρους, πέτυχε την πρώτη του νίκη στην League Phase του Conference League και μάλιστα στην αίτητη για 7 συνεχόμενα παιχνίδια Φιωρεντίνα με 2-1. Οι γαλαζοκίτρινοι αγνοούσαν την νίκη στον θεσμό μέχρι ψες και γνώρισαν και γιόρτασαν τα 98 γενέθλιά τους με μια ιστορική ευρωπαϊκή επιτυχία κόντρα στους Βαϊόλα. Το σκορ άνοιξε ο Τάσος Δόνης με ψύχρεμο πλασέ στο 37ο λεπτό και λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Στο 45-1 ο Νταβίτ Αμπάνια διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Χιμένεθ. Η Ιταλική ομάδα το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει με τον Τζόναθαν Ικονέ στο 74ο λεπτό. Με τον Άντερσον να έρχεται από τον πάγκο και να σκοράρει στο 27ο λεπτό, η Πάφος κέρδισε πανάξια με την ψυχή στο στόμα όμως την Αστάνα που είχε σε φοβερή βραδιά τον τερματοφύλακα Σέισεν. Η Πάφος από το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ανώτερη, έφτιαξε ένα σωρό φάσεις, είχε δοκάρει, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Η λύτρωση ήρθε από τον πάγκο, όπως είπαμε, ο Καρσέδο έριξε στο μάτς τον Άντερσον στο 68 και ο Βραζιλιάνος πέτυχε το 8ο του γκολ ερχόμενος από τον πάγκο και οδήγησε την Πάφο στη νίκη που ισοδυναμεί με μισή πρόκριση για τον League Face του Conference League. Το πάλεψε η Ομόνια απέναντι στην Γάνδη, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα στο Βέλγιο με 1-0. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο απεσταλμένος μας, ο Νησίφορος Σταύρου.
Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Θεωρώ ότι από τη μία υπερεκτίμησε τον αντίπαλο κύριος Νταμπράουσκας και από την άλλη το γεγονός ότι προέρχεται από συνεχόμενες αποτυχίες έκανε τον Λιθουανό τεχνικό να ήταν πάρα πολύ σταχτικός, γιατί θεωρώ χάσε ένα ημίχρονο με την τακτική να περιμένει και να μην βγει πιο ψηλά για να πιέσει τον αντίπαλο. Όταν το έκανε δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερη η Ομόνοια. Θα δικαιούταν να σκοράρει, να ισοφαρίσει και τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά αν έρχονταν τον κοτ της ισοφάρισης. Όμως δεν κατάφερε και νομίζω μεγάλωσε τον προβληματισμό. Από τη μία για το γεγονός ότι η ομάδα συνεχίζει στις αποτυχίες και από την άλλη το γεγονός ότι φάνηκε ξεκάθαρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε η Ομονία να κερδίσει, όχι μόνο να πάρει αποτέλεσμα και ένα βαθμό, θα μπορούσε να την κερδίσει. Και μάλιστα χαρακτηριστικά λέγαμε με κάποια παιδιά ότι η ομάδα που έπαιξε πριν μερικά χρόνια η Ομόνια και την απέκλεισε ήταν πολύ καλύτερη από την ομάδα που συνάντησε σήμερα, καλύτερα χθες. Εν τούτης όμως δεν πήρε το αποτέλεσμα. Όπως και να έχει, υπάρχει και επόμενη μέρα και αυτό σκέφτονται στην Ομόνια. Σήμερα η ομάδα θα προπονηθεί ή προπονείται αυτή την ώρα εδώ στο Βέλγιο στην Γάνδη και γύρω στις 5 το απόγευμα ώρα Κύπρου θα πάρει το αεροπλάνο για την επιστροφή. Υπάρχει έτσι μια προσμονή για τον Μάριτς, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο γαστροκνήμιο, όπως μας είπε χθες βράδυ ο κύριος Ναπράουσκας. Θα δουν την κατάστασή του με την επιστροφή στην Κύπρο, ένα σημαντικός παίχτης και είναι ακόμη ένα πρόβλημα στα πολλά που έχει να αντιμετωπίσει ο Λιθουανός ο τεχνικός, καθώς μας ενημέρωσε και τον Ευάντρο ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα από αυτούς που έμειναν εκτός και θα χρειαστεί 2 με 3 εβδομάδες για να είναι έτοιμο πόλεμος. Θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από τους υπόλοιπους, δηλαδή τον Σεμέδο, τον Κουλιμπαλί, τον Ευάντρο, όπως είπαμε, και τον Αντζίλη. Ο Λοΐζου θα απουσιάσει για τα επόμενα 2 χρόνια πρωταθλήματα, 2 παιχνίδια πρωταθλήματος, με συγχωρείτε, γιατί έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα. Οπότε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Ομόνια Ραδίπου θα έχει μαζεμένα προβλήματα η Ομόνια. Ωστόσο δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα εκτός από την νίκη. Η επιστροφή στις επιτυχίες θα βοηθήσει κάπως έτσι ώστε για να φτιαχτεί το κλίμα για την συνέχεια.
Ο Ολυμπιακός Πειραιός αναδείχθηκε ισόπαλος με την Rangers στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Καλύτερη Rangers το πρώτο ημίχρονο απείλησε άμεσα τον Ολυμπιακό, αλλά ο Κωνσταντίνης Τσολάκης ήταν αδιαπέραστος για ακόμη μια φορά. Ο Ελ Καμπί έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 56. Το προβάδισμα του Ολυμπιακού δεν κράτησε για πολύ, καθώς το 64 ο Ντέσσερ με πλασέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα μετά από λάθος του Μουζακίτη. Ένα αποτέλεσμα που, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποτυχία, δυσχεραίνει την προσπάθεια των Ερυθρολεύκων για μια θέση στην πρώτη οκτάδα. Με 2 γκολ του Ντιαλό στο δεύτερο ημίχρονο, η Manchester United επικράτησε 2-0 του Πάουκ στο Old Trafford. Ο ΠΑΟΚ στάθηκε αξιοπρεπέστατα για ένα ημίχρονο, είχε τις ευκαιρίες του, αλλά του έλειψε η ουσία και εν τέλει είδε τον Διαλό να παραβιάζει δύο φορές την εστία του Κοτάρσκι, χαρίζοντας τη United την νίκη. Καμαρά και τη Σουντάλη άγγιξαν τον γκολ, αλλά δεν νίκησαν τον Ονάνα, με την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου να μένει στα χαμηλά της βαθμολογίας της League Phase του Europa League με μόλις ένα βαθμό, με τους κόκκινους διαβόλους από την άλλη να παίρνουν την νίκη, την πρώτη τους νίκη. Ο ιδανικός αυτόχειρας μπορεί να χαρακτηριστεί ο Παναθηναϊκός στην Σουηδία, καθώς έχασε 2-1 με ανατροπή από την U-Garten. Ο Παναθηναϊκός, που ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε με γκολ του Τζούρισιτς στο 17, αλλά η U-Garten εκμεταλλεύθηκε την αδιαφορία του στο δεύτερο ημίχρονο, το γύρισε σε 2-1 με 2 γκολ από τους Γκούλισκεν στο 49 και Χίμετς στο 74, βάζοντας πλέον το τριφύλι σε περιπέτειες για πρόκριση. Να πούμε ότι σήμερα αρχίζει η 10η αγωνιστική της Cyprus League με τον αγώνα Ομόνιας 29 Μαΐου Εθνικού Άχνας στις 7, ενώ το Σάββατο έχουμε στις 5 Ένωση Νομπραλμίου ΑΕΚ, στις 7 Καρμιώτης Νέα Σαλαμίνα και στις 7:30 Άρης Ανόρθωση. Την Κυριακή στις 5 Ομόνια Ραδίπου Ομόνια Λευκοσίας και στις 7 Αποέλ ΑΕΛ και Απόλλων FC. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.